Това е Digitech Podcast. Подкаста за интернет култура и маркетинг чрез съдържание.
Добре, вие сте с Digitech Podcast. При мен е Богослав Михайлов от Страж.bg. Благо, здравей!
Здравей!
Радвам се, че си мой гост. Направихме епизода за как се модерира Facebook съдържание в България. Мисля, че бяхме доста полезни.
Да.
Мисля да се отправим към една малко по-приятна тема в същата сфера, и това е за може ли да се появи социална мрежа, достоверна, регулирана, но да дава усещане, че няма цензура в нея. Ти си в Mastodon. Разкажи за твой експириенс, от кога си, каква работа ти върши покрай Страж.bg.
Сега, Mastodon, мене ми стана интересно за Mastodon преди години. Аз всъщност знам за още от самото начало, тя 2016 година е създадена. Относно Mastodon, мисля, че хората не могат много да разберат какво представлява.
Mm-hmm.
Защото хората са свикнали, примерно, аз социална мрежа да бъде една компания. Нали, ето Facebook, отиваш на facebook.com, се регистрираш. Twitter, отиваш twitter.com, регистрираш. Тоест има, нали, някаква компания, някакъв сайт, където отиваш и се регистрираш. Докато Mastodon е нещо съвсем различно. Там няма mastodon.com, където се регистрираш. Има, нали, mastodon.social, само че това е един от много сървъри, където може да се регистрираш. Всъщност Mastodon трябва да си го представят хората нещо като имейл. Нали знаем имейла, как ти можеш да се регистрираш на Gmail, на Yahoo, на ABV, ако искаш.
Да.
Може да си направиш сам имейл сървър. Аз между имам собствен имейл сървър, който си е, изцяло си го държа. Аз всичките данни са си мои, нали, имейлите, които пращам, никой не може да ми ги гледа. А и Mastodon е нещо подобно. Една социална мрежа да я направиш отворена и децентрализирана.
Да, то това ли означава децентрализирана социална?
Да, значи децентрализирана означава, казвам, както имейла. Нали, хората, аз мисля, че ако си представят като имейл протоколите, примерно имейла как работи? Ти нямаш компания Email Incorporated, нямаш email.com, нали така? Няма някъде, където отидеш да се регистрираш, нали, едно място,
да,
където да се регистрираш. Имаш много различни сървъри, които са готови да ти отворят почтенски акаунт при тях, и ти оттам можеш да пращаш имейли на всеки в цялата мрежа, нали така? Примерно, може да ми изпратиш дори на моя сървър. Моя сървър, който си изцяло частен сървър, който аз си го притежавам изцяло, можеш на него да му изпратиш, ако искаш имейл, и аз ще го получа. Мога аз да изпратя на тебе в Gmail и ти ще го получиш. Нали? Това е. Това означава децентрализирано.
Mm-hmm.
Означава, че имейла не е притежание на една и съща компания, а един протокол, който казва как различни сървъри ще си говорят заедно. Тоест, може би, ако слушателите могат да разберат разликата между, нали, една социална мрежа, която е платформа, и една социална мрежа, която е протокол. Защото в интернета, когато е бил създаден, между другото, това е била цялостната философия, че интернетът ще бъде едно свободно място, където всеки ще бъде едва ли неравнопоставен. И хората ще могат да си комуникират, сървърите, нали, на хората, ще могат да си комуникират чрез различни протоколи. И тази идея, за жалост, после това, което се случва, е, че ние големи корпорации едва ли не си разпределят интернета, си го заграбват, нали. Вече, примерно, ти за да правиш каквото идея онлайн, трябва да минаваш през някаква корпорация. Както, примерно, ето Facebook е корпорация, която може да реши, че ти нямаш право да имаш Facebook акаунт. Те могат това да го решат еднолично. А никой не може да ти каже, че нямаш право да имаш имейл акаунт. Нали, ето, замислете се за тази фундаментална разлика,
да,
защото имейла никой не може да ти каже, примерно, не може да си отвориш акаунт. Всеки може да направи сървър и да праща имейли от него.
Добре, на теб какво съдържание ти върши работа там? Какво съдържание ти правиш? И съответно, какви са метриките достигане? Говорили сме си с теб за...
Ами, окей, това е много интересен въпрос. Сега в Mastodon все още няма много голяма българска общност. Аз се опитвам да я култивирам в момента.
Да, забелязах.
Но това, което забелязвам, например, е, че въпреки това, моите постове достигат до много повече хора процентно от тези, които следвам, защото във Facebook аз имам хиляди последователи, хиляди приятели, които, да кажем, един пост като пусна, той на каква част от тях ще бъде показан, каква част от тях ще реагира, че примерно ще лайкнат поста и така нататък. Доста по-малка част, отколкото в Mastodon. Въпреки част Mastodon има примерно 200 последователи. Обаче от тях, да кажем, 20 ще ми лайкнат пост. Тоест, то просто стигаш до много повече хора, защото алгоритъма не взима решение на кого да ти покаже поста. Всеки, който те следва, ще ти види поста. Сега да иска, разбира се. Мисля, ако не иска да го види, няма да те следва.
А добре, това е идеята. Така ли е в Twitter?
Не.
Какво е общото и различното между двете?
Значи, това е една от разликите. Е, че във Facebook и в Twitter имаш алгоритъм, който преценява ти какво съдържание ще виждаш. В фида ти следващия пост се преценява от алгоритъм какъв ще бъде. И винаги се преценява да бъде такъв, който ще те ядоса, който ще те възмути. Някакъв пост, който ще те накара да се ангажираш повече с тяхната платформа, да стоиш повече вътре. А емоцията, която кара хората най-много да се ангажират, това е възмущението. Както ни казахме в предния епизод. Тоест има алгоритъм, който е оптимизиран изцяло в финансовия интерес на тези корпорации. Тоест това, което ти ще видиш, не зависи от това ти какво искаш да видиш на тебе, какво ще ти е приятно, а зависи от това, кое ще те пристрасти най-много към това да скролваш в платформата. И нали, изцяло в техния финансов интерес е оптимизирано.
Добре, всичко. Ако се смени алгоритъма. Алгоритъма на Facebook се е сменял няколко пъти. Ако се смени... Ако...
Аз бих попитал, как ще знаем първо кой може да реши как ще се смени. Само те могат да решат.
Да, нали? Да, именно, да.
А дори да го сменят, как знаем, че е сменен. Нали, тоест има много...
С прес съобщение.
Еми, да,
отворено писмо.
Знаем и, че наистина е така.
Еми, проба грешка, абе.
Ето, в момента, примерно, има нещо наречено shadow бандване, което е, когато, примерно, някой нежелан профил, нежелан от компанията, вместо да бъде блокиран директно, просто му намаляват позицията в алгоритъма. Тоест едно алгоритъм му показва на по-малко хора.
Ако той си почта, ако той рекламодател и дава по 10 000 долара на платформата за реклама на месец.
Еми тогава ще показва на повече хора. Тоест това е, че реално това, което ти си купуваш в Facebook, е твой пост да бъде показван на повече хора. Затова, примерно, те по едно време, когато промениха алгоритъма, много ограничиха рича на страниците. Тоест те го направиха така, че...
Пострадаха новините, пострадаха мнение.
Да, ти може да имаш примерно страница с стотици хиляди последователи. Обаче като поснеш нещо на тази страница, ще го видят много малко брой хора.
От 2 до 5% беше по едно време.
Аз съм го измервал, но да, примерно. И ако искаш всичките ти последователи, нали, говорим хора, които доброволно са избрали да следват страницата ти, няма да ти видят поста.
Да.
Защото просто те искат да си платиш. Сега в Mastodon какво е различното? Различното е, че няма такъв алгоритъм. И сега то не пречи да има, между другото. Защото Mastodon, пак казвам, имаш много различни сървъри по целия свят, които всеки имат собствен софтуер. Те могат да имат различен софтуер. Ти можеш да си промениш софтуера на твоя сървър, така че той пък да има някакъв алгоритъм. Може да промениш своя софтуер, така че да показва реклами.
Аз и ти можем ли да имаме сървър, примерно за дигитален маркетинг?
Може, да, може.
А как ще изглежда този сървър за хората, че те да видят ние какво сме направили да се джойнат?
Сега, сега по принцип, сървърите в Mastodon не са като сървърите в Discord, примерно. Те не е необходимо да са тематични. Някои сървъри са, примерно, те целят да бъдат така затворена общност от хора с общи интереси. Примерно има сървър само за журналисти. Но идеята на Mastodon не е да бъдат затворени общности сървърите. Идеята е просто както в имейла. Нали, в имейла ти избираш къде да се регистрираш, защото там където се регистрираш, този човек или компания, който притежава сървъра, носи отговорност за теб, за твоето съдържание, за това да ти съхранява данните и за това да те модерира. Нали, ако ти имаш имейл и разпространяваш спам от него, тогава собственика, примерно Gmail, да кажем Google, ще те блокират, ако разпространяваш спам.
Да.
И в Mastodon е същото. В смисъл ти, просто самата система няма един собственик, има много различни собственици по света. И ти избираш къде да се регистрираш, което означава, че има някаква конкуренция. Нали, примерно, ако сървъра, на който ти се намираш, не си върши добре работата, ако примерно не модерира добре, ако те заглушава и така нататък, може да отидеш на друг сървър. Тоест един сървър, който не работи в интереса на своята общност, бързо ще бъде напуснат от всичките си потребители. И това е много по-различно от други социални мрежи. Ти в Facebook, ако искаш да напуснеш, ти може да отидеш само в някаква коренно различна социална мрежа. Ти не може да отидеш в втори Facebook, който да работи по същия начин, да има същите хора, които има в Facebook. Не може да отидеш на такова място. Няма
Не е чат, не е като чат стая, да излезеш и да отидеш в друга чат стая.
Еми, да,
от близкото минало.
Докато в Мастодонт, между другото, можеш точно това да направиш. Тоест, ти отиваш на друг сервер, взимаш си всичките последователи със себе си и даже си взимаш, даже нали, същата общност, в която си бил до тогава, си запазваш достъпа до нея. Тоест, същите хора, които преди си следвал, ги следваш все още, те те следват все още. И пак можеш да комуникираш с тях, въпреки че си напуснал сървъра.
Има ли реклама в това?
Ами, отговор е, както с всичко друго, има, ако така реши собственика на сървъра. По принцип, аз не съм виждал до сега сървър с реклами, защото ако слагаш реклами, вероятно всички ще напуснат сървъра ти.
Ясно.
Да, защото, нали, повечето сървъри съм забелязал, че си издържат от дарения. Тоест, потребителите им даряват пари. То между да поддържи мастодонт сървър е много евтино. Аз съм виждал, примерно, един сървър с 10 000 потребители за 500 долара на месец саморазходите. Нали, това е нещо, което е нищо в сравнение с това, което извлича Facebook или Twitter от нас. Това, което, нали, всичките приходи, които те извличат от обществото, за да функционират, са много повече, отколкото един мастодонт сървър струва да се издържа.
А добре, сега покрай отлива от Twitter, усети ли ти прилив към Мастодон от такъв тип хора или ако има интерес от съвсем различен тип хора?
Значи, първото, което аз направих сървъра, значи моя сървър се казва masto.bg.
Аз съм в него, мисля.
Да. Аз го направих един месец след като започна отлива. Тоест аз го направих в момент, в който вече имаше три други български сървъра и в който вече имаше доста хора, които се бяха преместили, българи говорим, от Twitter към Mastodon. Вече има си някаква малобройна общност. Аз, нали, целя да развивам тази общност. Защото те, примерно, се преместват, обаче се преместват в англоязични сървъри. И т.е. те нямат българска общност в Mastodon. И аз в момента, това ми е една от казите, че искам да развия българска общност. Искам да има място, където българите да могат да се присъединят и да усещат, че са си част, нали, от българската Mastodon общност.
Да, звучи страхотно. И звучи правилно като мислиш.
Да, и тук най-важното е, че основните предимства на това да на Mastodon в случая, първото, което е, че няма алгоритъм, което означава, че твоето съдържание ще стига до всички, които те следват. Второ, алгоритъма не бута по-нагоре радикално съдържание, както е във Facebook. Примерно Facebook приоритизира радикално такова съдържание, което предизвиква възмущение, конспиративни теории, фалшиви новини, всякакви такива
неща. А не би ли трябвало да бута съдържанието само там, където има дискусия в коментарите? Без да се гледа контента и смисъла, какъв е наратива?
Това също, защото, примерно, хората са по-склонни да коментират, когато са някакви ядосани.
Да, както си бяхме говорили.
Да, значи, това е, че и примерно другото, което е Facebook деприоритизира линква. Аз мога да кажа, понеже се занимавам с така дигиталния маркетинг на стража от доста време, от самото начало, нали, че когато постнем картинка, тя получава много по-голям рич. Примерно, десетки хиляди души ще видят, стотици лайкове ще има. Когато постнем също нещо, ама като линк, има поне 10 пъти по-малко рич. Тоест, Facebook не иска да показва линкове на хората, защото те извеждат потребителите извън тяхната платформа.
Да.
Mastodon няма този проблем. Mastodon ти може да споделяш линкове и ще ги види всеки.
Добре, значи за новини и това, което аз работя, да? Нещата, които пускаме, било то като подкаст и било то като новини, Mastodon е окей платформа.
Ами, да, то всъщност основният въпрос е колко...
Има ли новини? Да.
О, има много новини, да. Те даже това, което има ботове, които просто репостват новини. В смисъл, има такива ботове, където се абонираш към тях и те просто ти пускат всички, например, от Guardian. Абонираш се към бот, който взима всяка новина, като излезе от Guardian и я поства.
Ема това трябва да дърпа от Facebook, примерно, защото, нали, трябва...
Не, да дърпа от сайта на Guardian. Един вариант, който има. Т.е. примерно има такъв бот, който...
Да.
Просто като го фанълнеш него и ти излизат всички статии на Guardian. Ако искаш просто да следиш Guardian много лесно. Иначе ти, ако си новинар, ти можеш да си го правиш това и сам, разбира се, да си постваш една по една статиите.
Да, предположих, да.
Да. Въпросът е, че го видят доста повече хора, ще има доста по-голям рич и няма нужда да си плащаш за него. Разбира се, нали, може да дариш на сървъра, ако искаш. Сега моят сървър още не приема дарения, защото не струва много пари да се поддържа, но някой ден, нали, се надявам така да се издържа. Аз даже съм мислял да го направя като сдружение, примерно, нали, някакво НПО, просто да притежава сървъра и хората, които са членове на това НПО, да имат право на глас за това каква модераторска политика ще има или как ще се променя сървъра. Аз нали, това е едно от нещата, че вярвам, че потребителите трябва да ги питам за... Не вярвам така в демокрацията.
Точно така, да.
Примерно, едно от нещата, които направих наскоро е, че буквално направих нещо като референдум за ключов фичър на сървъра. Колко символа да бъде ограничението на постовете.
Видях да се дигне на 5000?
Значи, той е 500 по дефолт.
Да, и да се дигне на 1000 ли беше едно?
Или на 2000.
Okay.
Да. Да, може и на повече. Нали? Да. Въпросът беше, ако опцията да остане 500 не беше спечелил, ако нямаше тя 51%, щях да пусна още един такъв пол с повече опции.
А какво се случва в твоя сървър?
Ами, моя сървър, сега това, което се случва, да кажем, 90% от хората, фризат, разглеждат го малко, после се логват така по-рядко, но да кажем 10% си остават и са активни. И моята цел е да тези 10% да ги развиваме повече, за да може повече хора да влизат и повече хора да са активни.
А дискусиите с какво съдържание са? Ти покрай стража, покрай нещата, които ти правиш или са по...
Ами всякакво. Това е, че той не е тематичен, да. Стража сървър.
Да.
Аз направил профил на стража в Mast.bg, само че там, нали, просто ще репоствам неща, които...
Профил в сървър, правилно.
Да, профил на стража в сървър. Mm-hmm. И разбира се, може да има дискусии свързани с стража, може да има свързани с каквото и да е. Той не е тематичен. Въпросът ми е това, че няма конкретна тематика. Идеята е това да бъде просто сървър за българи.
Mm-hmm.
Така, и другото, което искам да кажа, много важно. Модерацията на Mastodon. Модерацията е изцяло децентрализирана. Това какво означава? Това означава, че аз лично, като собственик на този сървър, отговарям да го модерирам. Аз съм отговорен за това да го модерирам. Ако не го модерирам добре, има още 3 български сървъра, където моите потребители могат да избягат. Как ще го модерирам аз? За мен най-важното е ограничаването на крайно дясната и путинофилска пропаганда. Това е за мен номер едно.
Крайно дясна, крайно лява, въобще да не се стига до разделение. Според мен това трябва да ни бъде основната роля на хора като мен и теб.
Сега въпрос е пропаганда, която проповядва омраза.
Трябва, казвам го това, точно така, аз съм абсолютно съгласен. Това цялото нещо, тези два епизода, които ги правим с теб, точно това им е целта, да покажа, че може да има социална мрежа, която да не разделя хората.
Да, да.
Аз лично вярвам в това нещо. Защото в момента горчивия ни опит, това, което виждаме в Фейсбук и за това, ако има отлив, ще бъде абсолютно логично, това, което се случва в Фейсбук е разделение, радикализация и
нека кажа
мен това нещо не ми харесва.
Така и на мен не ми харесва. Нека кажа нещо за разделението. Хората, когато чуят за Mastodon и веднага си казват, това няма ли да доведе до още повече фрагментация на обществото.
Mm-hmm.
Защото хората се затварят в ни сървъри и... Нали, влизат в сървъри, където ще чуват само това, което им харесва и така нататък. Сега тук искам да кажа нещо много важно. Първо, това, че ти си в някакъв сървър в Mastodon, не ти пречи да следваш който и да е от всички други сървъри. Тоест, нали, няма никакъв проблем ти да се свързваш с хора от всички хиляди сървъри, които има по света. Второ, трябва да си дадем сметка, че е напълно естествено човек да иска да бъде сред себе подобни. Това е най-естественото нещо на света. Примерно, аз не искам в моя фийд да ми излизат равно количество, нали, нормални хора, които харесвам и равно количество някакви фашисти, които говорят глупости. Нали, няма как, това не е по-добре, ако така беше. Истинският проблем с Фейсбук е, че те не просто, че, нали, окей, там има фрагментация, но те дават много по-голямо разпространение на фашистската пропаганда. Тоест, примерно ти, където за първ път си отваряш Фейсбука, да кажем, може си възрастен човек и така нататък, и веднага ти съджестват и такива профили, които разпространяват тая пропаганда.
Виждал съм, да.
Да, т.е. там алгоритъма активно се опитва и пробутва фашистска пропаганда. Това е много, много важно да го разберат хората, че като няма такъв алгоритъм, който да пробутва, това ще радикализира по-малко хората. Другото важно кое? Сега, балони, както казвам, винаги се създават. Нормално е, примерно, един човек да мисли като своите приятели, неговите приятели да мислят като него. Това е напълно нормално. Но във Фейсбук се дава винаги глас на най-радикалните членове на тези балони. Тоест, примерно, ти си в някакъв балон от, да кажем, тук градски либерали. Окей, обаче, ти ще чуваш гласа само на най-крайните градски либерали, които ще проповядват само омраза, примерно. Или, примерно, ще говорят някакви... Сега, това, което виждаме в Фейсбук е, че там много върви възмущението. Тоест, всеки ден някакъв пост, възмутителен.
Да, което говорихме с теб преди.
Да, т.е. примерно ти в един момент ще започнеш толкова да мразиш всички останали, просто защото се дава глас на тези, които проповядват най-много омраза вътре в твоя балон. Т.е. ти започваш да мразиш, да дехуманизираш всички останали балони, да кажем балона на Възраждане. В балона на Възраждане случва същото. Примерно там тези, които проповядват най-много омраза. Или добре, да не го казваме балона на Възраждане, да кажем просто така по-русофилския балон.
Да.
Там също се дава глас на най-крайните, които са от Възраждане, които проповядват омраза и насилие и така нататък. И това означава, че тези хора започват да мразят много повече всички останали. Ако пък се дава повече гласност на тези, които проповядват, нали, защото, нали, ти може си русофил, обаче да си нормален човек, нали, смисъл, може просто да харесваш Русия.
Едно е да харесваш руска култура, друго е да харесваш Владимирович.
Именно, т.е. примерно може да имаш русофилски балон, където хората да говорят за да обсъждат руски автори, да обсъждат руски, нали, драматурзи или каквото и да е. Не да се проповядва омраза срещу НАТО и срещу Европейския съюз и така нататък. Нали?
В 21 век.
Да, това казвам, че ти можеш да имаш балони, където или, нали, да се обсъждат по-хубави неща, по-градивни дискусии да се водят. И това е целият въпрос. Не е, че хората се балонизират. Въпросът е, че в балоните се дава винаги най-много глас на най-радикалните хора.
Добре, платформата казахме, че се издържа с дарения.
Ами...
Главно.
Значи,
след като няма реклама.
Сега, истината е, че може да се издържа както си иска.
Mm-hmm.
Примерно, аз моят сервер си го плащам сам в момента, защото mm-hmm. ми струва $15 на месец, не ми е нещо
непосилно.
А и в момента сервер още няма толкова натоварване, че трябва да го разширявам. Но съм виждал други сервери, се издържат, например, някои се издържат от дарения, някои са като НПО-та и просто приемат дарения. Други, например, имат такса за членство. Тоест, примерно, ако искаш да бъдеш част от сервера, плащаш $5 на месец. И в общини това са вариантите. Нали, ако искаш, можеш да го управляваш като някаква корпорация за печалба, нали, примерно, да показваш реклами, ако много искаш. Можеш, но въпросът е кой ще иска да бъде част от твоя сервер тогава. Нали, кой ще иска да му покажеш реклами по цял ден.
Ами, нали, все пак е платформа, която се адаптира към интересите на потребителите. Еми, може би да. Всеки, който ни слуша, ако иска да рекламира, пък да пробва. Сега, да знам.
То принципно ти... Да, то така, ако твоите потребители искат да им бъде рекламирано, нали, нека се присъединят към твоя сервер. То това е, че всеки има избор. Това е много важно тук, че това е всъщност тя мрежа, нали, не е една платформа. Тя е мрежа от хиляди сървъри, където всеки може да си намери мястото. Може да имаш дори сървър за някакви фашисти и неонацисти да седят на него, но тогава всички други сървъри ще ги блокират. Ако тези сървъри разпространяват пропаганда на всички останали, тогава всички други сървъри ще блокират този неонацистски сървър. Това е много важно, защото това е малко така подобно на имейла. Примерно как работи модерацията в имейла. Всеки може сега да направи един сървър, имейл сървър, от който да спами. Това е много лесно да го направиш. Но какво ще се случи тогава? Тогава ще те сложат в блеклист. Други сървъри ще те докладват и ще сложат в един блеклист. И в този блеклист всички сървъри ще отказват да си говорят с тебе, когато си в този блеклист. Тоест, това е пак един изцяло децентрализиран начин да модерираме съдържанието. Е просто когато ти вършиш неща срещу общността, общността те изолира. Това, между другото, чисто и така е човешко, като се замисли. Нали? Примерно, ти имаш някаква компания от приятели, обаче се държиш гадно с тях и те ще пръд си говорят с тебе просто, нали? В смисъл, това е най-естественото.
Да.
Не е ли много по-неестествено да трябва някой отгоре да те блокира? Да трябва някой авторитарно да вземе решението ти дали ще имаш право на глас? Ето това е вече не е окей. Това е авторитарно, тоталитарно и така нататък. Докато да се взима тези решения от общността е най-органичното, така, най-естественото за човек.
Това ли ще е бъдещето за хората, които искат нормална социална мрежа? С по-малко шум, повече спокойствие, никакви реклами и полезно съдържание.
Сега, аз лично мога да кажа, че едва от 2-3 седмици се занимавам с това и вече съм много запален. В смисъл, аз вече вярвам, че това е бъдещето. Сега, бъдещето, като казваме, трябва да имаме предвид, че бъдещето е, нали, напред във времето. Тоест в момента тази мрежа все още е малка.
Бъдещето за преживяване и получаване на съдържание.
Значи, айде така. Бъдещето на социалните мрежи, аз мисля, че това е бъдещето. Но трябва да имаме предвид. Да, трябва да имаме предвид, че това е нещо, което се развива с годините. Тоест, в момента има, да кажем, 8 милиона регистрирани потребители, от които може би 2-3 милиона са активни.
Mm-hmm.
В момента такава е статистиката. На моят сервер има само 170 човека. Регистрирани, активни потребители 170, което е малко на нещо. България има милиони граждани. Но трябва да си има предвид, че това е нещо, което се развива с годините. Това не е нещо, което можеш сега да го погледнеш и да кажеш, а то е провал, защото има малко хора все още.
Да, да.
Дори самия софтуер се развива, за да достигне до тези функционалности или този изчистен, изгладен интерфейс, който има други социални мрежи. Аз мога да кажа, че чисто технически си работи доста добре. В смисъл, самото преживяване в момента е такова, че нали, ти не го усещаш, не усещаш неудобство от това, че трябва нали, примерно да... от това, че е разделен на много сървъри. Това не ти причинява някакво страшно неудобство. Но пак казвам, хората още им е трудно да го разберат това. Те като са свикнали, примерно, да използват Facebook, на тях им е сложно да разберат какво значи Facebook да бъде на много сървъри. Ако им го обясниш, нали, че това е като имейл, ще им е по-лесно да го разберат според мен. Аз това и се стремя да правя. Казвам на хората, хора, представете си го като имейл. Нали, независимо на кой сървър си, може да пишеш имейли на всеки друг. В целия свят може да пишеш съобщение. И да, вярвам, че това е бъдещето.
Добре, завършваме. Благодаря ти, Благо, благодаря ти, че беше мой гост.
И аз благодаря.
Благодаря на Богослав Михайлов от Стражи.бг. Желая успех на начинанията ти. Слушайте всички епизоди на Digitech Podcast, които имаме напоследък с Благо Михайлов. Ако ви харесват, може да дадете рейтинг в Apple. Всичко останало може да намерите в Google Podcast, Spotify, SoundCloud, като напишете Digitech Podcast и се абонирате, или BNR Podcast в същите платформи. Благодарим на всички и до скоро!
Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете официалната страница на Българско национално радио, както и платформата binar.bg, Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.